drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Koliko često razgovaramo sa drugim ljudima o stvarima koje su nam zaista važne? Da li odlučimo da odemo da popričamo sa nekim ko je za to posebno stručan ili nam znači razgovor sa prijateljima? Da li ti razgovori mogu da liče? Da li ti razgovori mogu da budu i igra? Da li ti razgovori koji znače i koji nam zaista pomažu mogu da se dešavaju na baš različitim mestima, nekad u hodu, možda u nekom kafeu, na obali reke, u dnevnoj sobi? Kako sve mogu da se odvijaju ti razgovori? Na koji način mogu da nam znače? Šta sve možemo da unesemo, šta sve možemo da otkrijemo u njima? O tome noćas razgovaramo sa našom gošćom. Njeno ime otkrićemo vam vrlo uskoro, a za sada otkrivamo imena naše ekipe. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama noćas putuje ton majstor Aleksandar Kostić. Muziku u trećem i četvrtom satu izabrala nam je naša muzička urednica Nataša Mančić, naša gošća, donela nam je muziku za prva dva sata. Producentkinje Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski, ovo je Snovreme. I noćas imam posebno zadovoljstvo da predstavim dragu prijateljicu Mariju Stefanović, koja je mnogo toga, ali je između ostalog i psiholog. Pa ima mnogo iskustva u tim razgovorima koji znače. I to je negdje bio povod da se družimo noćas. Marija, dobro nam došla.
Bolje vas našla. Dobro večer.
Dobro veče. Nadam se da nam predstoji lepa i mirna noć. Dan je bio predivan, onako baš za šetnju i za druženje. A sutra je dan kada mnogi od nas imaju prava na odmor, pa i ti. Pa eto, prosto je bila prilika da te ukradem noćas, da se malo družimo i na ovaj način. I da nam ispričaš nešto o svom zaista velikom i bogatom iskustvu. Eto, u razgovorima sa ljudima na razne neke lepe kreativne načine, a to su često razgovori koji znače, to sam i ja osjetila.
Da.
Eto, počela bih možda od toga kako smo se upoznale? A to se, no, već skoro godinu i po dana, skoro.
Pa od prilike toliko, jo, sad si me zatekla sa...
možda ne baš onako sad strogo, ali da. Ajde, nećemo vreme da merimo, to nam nikada nije bio cilj.
Da.
A zapravo krenula su ta druženja na jedan neobičan i zaista lep način, to su bila okupljanja kod tebe sredom, kada smo dolazili i tako nekim neformalnim razgovorima pričali o stvarima koje su nam važne. I svi smo jako brzo zavoleli ta druženja, jer ta druženja nisu bila kao neka obična sedenja po kafejima ili tek tako ono kada kolege na poslu razgovaraju, nego su imala i nešto tu dublje, nešto važnije, nešto. I onda je to bilo, jeste vidimo u sredu kod Marije? To je onako iz nedelje u nedelju bilo pitanje.
Yes.
Eto, tako je nekako počelo. A vidiš, kako je došlo do toga?
Do toga je došlo tako što sam prosto u tom periodu, razmišljajući o svojim prijateljima, o ljudima, o tome što se dosta priča o tome koliko su ljudi zatvoreni po svojim kućama, da se ne druže, da se ne susreću, ne razgovaraju, došla sam na ideju da ne budem pasivna u tome i samo da konstatujem situaciju, znači da se ljudi ne druže, da su svi zatvoreni po kućama uz svoj kompjuter ili televiziju ili su zatvoreni u svom problemu zbog nemanja posla ovog ili onog. Prosto sam došla na ideju da budem aktivna u tome da promenim okolnosti u svom životu, odnosno okolnosti vezano za susrete sa ljudima i druženje sa ljudima koja su mi uvek značila jako u životu. Tako da sam rešila da izaberem jedan dan u nedelji za početak i da pozovem sve drage ljude koje dugo nisam videla, koje sam želela da sretnem i da vidim, i da nekako i ti ljudi jedni druge upoznaju, da ne bude to samo viđanje jedan na jedan, to nije teško organizovati, ali mnogo mislim bilo kvalitetnije, interesantnije okupiti različite ljude meni drage, ali da se oni između sebe upoznaju i prosto razmene neko interesantno iskustvo, razmišljanje. Tako da je to bio neki povod i ubrzo se ispostavilo da su svi rado prihvatili taj poziv na druženje. I kao što si rekao, ubrzo je to postalo nezaobilazno, u smislu kada krene radna nedelja, to se znalo sreda kod mene je dan za okupljanje, i kao što si rekla, ubrzo je to postalo značajno za sve nas da se susretnemo, kao što se susrećemo sa drugima, da se na neki način kroz ta druženja susretnemo sa sobom.
Da, to je ono što je bilo dragoceno, zato što to nije bilo tek okupljanje radi ćaskanja. Jesmo mi usput nekad i ćaskali u nekim svakodnevnim stvarima, ali je to ono glavno nestrpljenje bilo, ok, prilika da sa nekim bliskim osobama popričamo baš to o nečemu što nam je važno, što nas možda muči, što nas zaokuplja, što bismo hteli da promenimo. A potrebno nam je viđenje sa strane. Nekad se tako u sebi zatvorimo u neki začarani krug pa ne umemo da izađemo. Nekad reč prijatelja ili čak i osobe koja nas ne poznaje, a čuje nas i dobronamerno nas sasluša, je nekako, pa kao, zašto to ne probaš? Ili kao, šta ti je? Eto, nekad mnogo znači.
Jeste. Jeste, i to smo dobili kroz te naše susrete, upravo to, da jednostavno se izmestimo iz te jedne tabloidne svakodnevnice, gde se samo pripričavaju površno događaje i situacije, gde se čak i ljudi doživljavaju isto tako površno, sa kojima se susrećemo u toku dana na nivou trača, eto, prosto ljudi jedni o drugima pričaju, a ovde baš nekako su došli ljudi, pre svega moji prijatelji i prijatelji mojih prijatelja, koji su želeli i koji žele da malo nekako življe, životnije razgovaraju i da pričaju o sebi i da razgovaraju sa drugima, a ne na tom jednom površnom nivou, čak i nakaradno mogu da kažem, koji u poslednje vreme vlada, da kažem. To je neki stil komunikacije kome teži neka većina, jel? Tako da, da, zaista smo dobili, postigli to što smo želeli, da govorimo o stvarima koje su nam važne, da kroz te razgovore dođemo do nekih uvida za sebe i rešenja za sebe koje smo posle nosile svako u svoj život i u svoju svakodnevnicu.
U početku su to bila uglavnom ženska druženja i to je jako zanimljiva priča i nekako smo sve osjećale da je to neka vrsta dragocene podrške. Jeste. Koju jedne drugima možemo da pružimo, a onda su se tu pridružili i neki prijatelji muški koji su dolazili i fantastično reagovali na tu atmosferu. Ok, sada pričamo iskreno, sada ne moramo da glumimo, i to je potpuno bilo prećutno. Na neki magičan način si ti uspevala da stvoriš tu atmosferu. Ali ponekad si bivala stroga, kad tako ljudi se zanesu pa krenu u neke priče ili postanu mnogo negativni, onda si ti umela nekako da staviš do znanja, čekajte sad, polako, zaustavite se, ajde da probamo da budemo pozitivni, konstruktivni, želimo da pomognemo jedni drugima, a ne sad da samo kritikujemo neke stvari. Tako da si umela ti da nas nekako lepo, nežno vratiš na taj neki negujući lekovit kolosek, da tako kažem. E, tu pretpostavljam da znači naravno i neko tvoje životno iskustvo, ali verovatno i to što si psiholog, što imaš to znanje i to iskustvo.
Jeste, ali ja mislim da je tu prvenstveno svest o tome kakva je situacija, šta je ono što mi je u tom trenutku bitno meni i ljudima koji su prisutni, i jednostavno ta neka odgovornost prema tome i odlučnost da ne dozvolim da ode razgovor ili priča u nekom pravcu zbog koga nismo došli i zbog koga nismo tu da jesmo. Naravno da je to, da se kroz i u psihologiji, kroz psihologiju takve veštine i stiču i obrađuju i tako dalje, ali mislim da je to na prvom mestu ta neka ljudska odlučnost i rešenost, jednostavno da ne želim, ne pristajem na neku površnu priču, na negativizam, na banalizaciju onoga što mi radimo. Tako da, da, bilo je takve situacije, mada se ja sećam tvoje jedne situacije i tvoje reakcije više nego svojih. Ne znam, valjda ja imam tu neku sklonost da pamtim dobre stvari, lepe događaje, kvalitetne priče. I kažem, ja se sećam, ne sećam se svojih reakcija, vidiš šta si me podsjetila na to, razmislit ću o tome, baš ću da probam da se setim, a
koje su bile nežni, ako mislimo na istu.
Ali se sjećam, Boga mi, jedna tvoja reakcija, onako koja nije isto bila blaga, isto si bila odlučna da nećeš da uopšte učestvuješ u jednoj temi koja onako...
Bila je dosta negativna tema. Jeste. I da, ja nisam želela, zato što sam uvek ta okupljanja i priliku da upoznam ljude prvi put, stvarno ja sam neke ljude zaista prvi put srela na tim okupljanjima sredom kod tebe, ali ja sam imala, dolazila sa idejom da će to biti pozitivno, i onda prosto tako kad se desilo da je priča krenula u nekom jako negativnom pravcu, sam rekla, ali ne, neću to, nisam zato došla. Da, jeste. Kad pričamo o postoji u stvari pozitivnost i u tome da svi nekako i prećutno, ali i otvoreno i vrlo spremno prihvatamo da želimo da budemo i pozitivni i konstruktivni. Evo, prosto pominjem to ponovo, zato što smo se dogovorile da prva pesma bude jedna zaista nežna pesma u kojoj žena svom čoveku, partneru, na jedan jako lep način govori koliko je stalo. Pa eto, možda može i da se zapleše. Estelle, Dance With Me.
Okay, listen, it's old school, this is love, yeah. Okay, ladies, you know you got your man and you're feeling in love with him right now. I want you to hold him real tight, like, and put one hand around his waist and one hand on his neck and just step to the left, step to the right, yeah, that's right, listen. You show me how to love. You show me how to be a part of you. Something about your touch. Yeah, babe, I feel brand new.
Tesno vreme na talasima Radio Beograda 1. Naša gošća je Marija Stefanović, psiholog. Mada kad smo pričale, nije poenta u tome da u tim titulama, fiokama i tako, ali ajde insistiram na toj tituli zato što ima veze sa razgovorom i sa ovom našom pričom. Postoje ljudi koji žele, kojima je potrebno da razgovaraju, koji su možda željni kontakta i upoznavanja sa ljudima i tih nekih značajnih priča. Pa eto i nas dve kad smo pričale o tome šta sve želimo da ispričamo noćas, dogovorile smo se da pomenemo i to da ljudi, ukoliko budu zainteresovani, mogu da te nekako i pronađu i stupe sa tobom u kontakt i da se na neki način možda i pridruže tako nekim druženjima, okupljanjima. Pa evo, najbolje ti da nam kažeš kako zainteresovani mogu da te pronađu, najjednostavnije.
Za sada imam svoj Facebook profil, znači prosto mogu da me potraže zainteresovani preko mog imena i prezimena najjednostavnije i da pitanje, poruku ostave u inboxu, u vidu poruke, da me kontaktiraju, a ja ću odgovoriti.
Eto, to je najlakše i podsjetit ćemo još po neki put. I zapravo jeste ideja da eto, da počnemo da se povezujemo, da razgovaramo o stvarima koje su nam važne na taj neki pozitivan i konstruktivan način. Zanimljivo je da eto, to ne mora da bude u nekim formalnim situacijama, tipa, ne znam, otići kod psihologa ili se naći sa bilo kojom vrstom stručnjaka za tako neke stvari. O važnim stvarima na taj neki konstruktivan i pozitivan način može da se razgovara i tokom šetnje i eto, kao što sam pomenula, i na nekom izletu ili kada nešto zajedno radimo, pa smo u jednom trenutku i mi tako izašli iz tvoje dnevne sobe, da tako kažem. Ja sam nekoliko puta imala zaista zadovoljstvo i predivnu priliku da sa tobom odem na milonge, pošto se između ostalog baviš i tangom, da objasnim našim slušalcima. I eto, volela bih u stvari da nam ispričaš malo o tom iskustvu, zato što znam koliko ti je važno i znam koliko ti inspiracije crpiš iz tog plesa.
Evo ako sad si mi ti tu dala mogućnost da krenem u dva pravca sa odgovorom. Jedan pravac je izlazak iz moje dnevne sobe i tvoj i moj odlazak na milongu u smislu naših razgovora i našeg druženja i šta je to što je taj jedan izlazak doneo tebi i meni. A druga jedna tema je mesto tanga, da kažem, u mom životu. Možda čak i u profesionalnom smislu. Ali evo, izaberi koju ćeš ti temu.
Pa možda ovo prva, možda ovo prva, kako takvi razgovori mogu da budu nekad i pokrenuti, inspirisani i obogaćeni situacijama kao što je otići na milongu, posmatrati ples, učestvovati u plesu ili već šta to donosi.
Da, pa evo, kao što si rekla, izašli smo tom jednom prilikom na milongu, s obzirom da obe na svoj način smo imale dodira i susreta sa tangom. I to je bio u stvari neka naša želja da izađemo, jel, u grad, da prođemo malo kroz grad, da uđemo među ljude. I u stvari ono što se desilo, to je da smo ti i ja sedele nekako onako sa strane, posmatrale milongu, ljude koji su plesali i onako spontano krenule da pričamo i da komentarišemo šta vidimo, šta se može videti kroz ples. I to je recimo jedan interesantan trenutak, ajde ako sad govorim sa te psihološke strane, kako možemo na osnovu pokreta, na osnovu plesa, na osnovu toga kako se ljudi u tim nekim socijalnim situacijama ponašaju, kako možemo da nešto zaključimo o njima, odnosno da vidimo neke njihove karakteristike. I to je onako bilo jako interesantno razmeniti takvo mišljenje i takav doživljaj milonge u konkretnoj situaciji. Znači, ne da sedimo ovako u radiju i pričamo o milongi, nego da smo na licu mesta i da prosto komentarišemo. I to je...
A pritom to nije komentarisanje, sad da nas ne hvatate ljudi pogrešno, da mi se cenimo i ugovaramo, yes. Kao kakve ima haljinu ili ne znam da li pleše ovako ili onako, nego je to bilo i neka vrsta prepoznavanja i razumevanja koliko ljudi u takvim nekim situacijama mogu da se prepuste, na primjer muzici, trenutku, koliko osjećaju partnera s kojim igraju. To su bili trenuci kada smo mi pričale koliko je tango negde univerzalan i koliko pokazuje koliko smo mi spremni da se otvorimo za druge ljude. Pa možda je to ples, možda je to razgovor, možda je to neka druga situacija.
Jeste.
U tom smislu to bilo jako inspirativno.
Jeste i naravno to je neko, bilo polazište naše da opet se vratimo sebi. Jer prepoznavanjem kod drugih nekih obrazaca ponašanja mi u stvari vidimo sebe kroz to. Jer ne možemo prepoznati nešto što nismo videli kod sebe i doživjeli lično. Jel? Tako da je to... jedna divna situacija za samorefleksiju i za ogledanje u drugima kroz nešto što je ples, recimo, i lepo je ples je u pitanju, a nije neka svakodnevnica koja je onako poprilično siva. E sad, drugi deo tvoje teme milonge odnosi se na prožimanje plesa sa recimo psihologijom, pošto smo i o tome pričali, kako je i ples jedno divno polje da čovek upozna sebe.
Upoznajući se i sa drugim ljudima.
Naravno, da upozna druge, ali i da upozna sebe. I eto, prosto to je jedan od načina, naravno, kada smo ti ja pričale o ovoj emisiji, pričali smo o svim tim poljima interesovanja i svim tim aktivnostima koje volimo i kojima se bavimo, kako su u stvari to sve te aktivnosti, aspekti našeg ispoljavanja koji kada se onako obuhvate svi zajedno, pričaju nam jednu priču o nama samima. Možemo kroz sve to da sagledamo sebe, nekako da upoznamo sebe, a kažem, što bolje sebe poznajemo, možemo bolje da upoznamo i druge. Tako da je tango, eto, jedan u posljednje vrijeme veliki deo, da kažem, mog života, zauzima jedno veliko mesto i u tom nekom profesionalnom smislu, kažem, mi je mnogo toga doneo kada je u pitanju osvješćivanje tela i onoga što u danas postoji i telesna, da kažem, inteligencija. Čak se i ta knjiga pojavila, kao što imamo emocionalno, tako i telesna inteligencija. Kažem, ples, odnosno tango, mi je mnogo pomogao da upoznam i tu telesnu stranu psihologije.
Da, koliko mi neverbalno komuniciramo, koliko poruka prenosimo, bez obzira da li smo toga svesni ili ne, ali čak i u nekoj, da kažemo, običnoj, svakodnevnoj ili banalnoj komunikaciji mi nekad mnogo više kažemo neverbalno nego verbalno. Yeah. I sad, to je veština umeti posmatrati, razumeti, protumačiti ponekad te poruke. Da, pretpostavljam da je tu ples bio veoma inspirativan i godine bavljenja ti.
Da, jeste. Na prvo mesto je bio oslobađajući, recimo. Ajde da sad zanemarimo tu psihološku notu i liniju, da kažem, tu liniju gde se dijagnostikuje neko stanje ili neko stanje, da kažem, ili raspoloženje kod čoveka, ali na prvom mestu, recimo, ples ima tu oslobađajuću moć i funkciju da, naravno, da na prvom mestu je prepoznavanje nekih blokada ili grča u telu ili nemogućnosti i daje mogućnost da se čovek oslobodi tih da kažem, stega i blokade koje ima u sebi. Tako da je to istovremeno i terapijski neki proces koji čovjek sam sa sobom prolazi, može da prođe ukoliko je svestan toga i ukoliko na taj način pristupi plesu, a s druge strane pruža mogućnost zaista uživanja i osjećaja slobode, neverovatne slobode. Znači, ko duboko zaroni u ples i prepusti se plesu, zaista može da se doživi neverovatan osjećaj slobode.
A i povezanosti, zato što nikada nismo sami u tom plesu. Tu su drugi ljudi koji možda žele nešto slično i koji dele i tu igru i to istraživanje i to upoznavanje.
Jeste, postoji ta socijalna dimenzija plesa, naravno. Ta jedna razmjena i komunikacija kroz ples, neverbalna, ali kažem, postoji čak i trenutak prevazilaženja i tog nivoa. Bukvalno doživljavanje jedinstva sa univerzumom. Kažem, ko duboko zaroni u ples, može da dođe i do toga. Jedinstvo sa svim, mislim, jednostavno može da se doživi odsustvo dvojnosti.
Da, ono što bi se možda čak pojednostavljeno reklo kao taj ego koji čini da stalno doživljavamo tu razliku ja i ti, ja i neki drugi ljudi, a ovdje je to taj trenutak opuštenosti i uživanja i prepuštanja i zajedništva kada se te granice brišu i ostaje samo neka radost pokreta, muzike, plesa. Divno iskustvo. Da bismo malo dočarali, da bismo možda i zainteresovali ljude za tango ako već nismo, pa evo jedne lepe pesme koju si nam izabrala. Miguel Kalo i Alberto Podesta. E, sad ne vidimo ostatak naslova.
Da, ali poslušat ćemo.
Poslušat ćemo.
Si vieras qué ternura que tengo para darte, capaz de hacer un mundo y dártelo después. Y entonces si te encuentro seremos nuevamente, desesperadamente, los dos para los dos. Que me haces, si vieras qué ternura que tengo para darte, capaz de hacer un mundo y dártelo después. Entonces si te encuentro seremos nuevamente, desesperadamente, los dos para los dos. No está. ¿Qué falta que me hace?
Slušajte Jasno vreme na talasima Radio Beograda 1. Noće se družimo sa Marijom. Pričamo o lepim druženjima u kojima razgovaramo o nekim važnim stvarima, u kojima razmenjujemo takođe neke važne stvari, pomožemo jednim drugima da rastemo, da se lakše nosimo sa nekim opet stvarima koje nas možda i muče, koje su nam teške, ali nam budu lakše kad znamo da imamo podršku ljudi koji nas razumeju. Pa ponekad, eto, počele smo da pričamo i o tome, te razgovore možemo da vodimo i kada izađemo iz dnevne sobe u kojoj smo se obično okupljali i onda krenemo na neka dešavanja u gradu, a onda nam ta dešavanja budu inspiracija i pokrenu nas, podstaknu nas na neke razgovore. Pa eto, ne znam, sećaš li se ti osim Milongi da smo imali neke situacije, možda ona predstava u magacinu, bila je naša još jedna prijateljica. Bilo je raznih prilika.
Jeste, bilo je raznih prilika i nekako kada su ljudi otvoreni, recimo kao što smo ti i ja, recimo, za to.
Ili neki još
ili neku, naravno,
dragi ljudi koji dragi su ljudi učestvovali u tim druženjima.
Jeste i učestvuju. Kada su ljudi otvoreni, svaka prilika je u stvari prilika za jedan, ajde da kažem, ne samo razgovor, nego za kvalitetno provođenje vremena. Kvalitetno ispunjavanje životnog trenutka nekim aktivnostima. Mi smo se sad ovde kroz ovaj razgovor do sada fokusirali na razgovore, ali to nije, da kažem, prava istina i cijela istina, s obzirom da mi često u tim našim druženjima i susretanjima ne radimo i neke druge stvari koje nisu razgovor. Dakle, poenta je kvalitetnog provođenja vremena zajedno i zajedničkog saživota, šta god to podrazumevalo.
Kada delimo zajedno neka iskustva, tako i je, prolazimo zajedno kroz njih.
Tako je. Tako da mi smo, znači, kroz te naše razgovore donosili svoja iskustva u moju, da kažem, dnevnu sobu i o njima razgovarale. Međutim, taj drugi korak je bio izlaženje u svakodnevnicu, da tako kažem, i u druge prostore, i na licu mesta prilikom samog sticanja iskustva ili doživljavanja nečeg novog, bili smo zajedno da zajedno u tome učestvujemo i da proživimo to zajedno. Svako na svoj način, sa onim što u njemu to izaziva. I to su, recimo, meni predivna i dragocena iskustva i trenuci. To su trenuci odlaska na otvaranje izložbe, na predstavu, kada mi zaista našu dnevnu sobu iznosimo u među ljude, odnosno taj naš stav i taj naš način komuniciranja, doživljavanja trenutka i svega onoga što unosimo u taj trenutak, to smo prenosili i na svakodnevnicu.
Da,
na te.
U suštini, umjesto da, na primjer, ja dođem kod tebe i kažem, kao što sam vidjela, super izložbu, i baš su me neke slike podstakle na razmišljanje o tome i tome, ili sam imala takva i takva osjećanja, ili me podsjetilo nešto na detinjstvo, na neke uspomene. A ovo je situacija kada odemo i na licu mesta se to dešava i onda kažemo, ova me slika podsjeća na to i to, ili izaziva tu i tu emociju. I onda je to odmah povod za priču i za neku razmenu.
I kvalitet tog doživlja. Znači, mi ne idemo na izložbu da bi nama neko nešto izložio i servirao, i sad svako sam za sebe. Naravno, svako sam za sebe ima neke reakcije i utiske i viđenje toga, ali ono što se dešava između nas u tom trenutku daje jedan nov kvalitet toj izložbi, gde mi postajemo deo izložbe. Ne znam kako to drugačije da nazovem, ali to sam ja volala da kažem, recimo sa tom našom prijateljicom zajedničkom. Ja sam voljela da kažem, recimo, nas dve kad odemo na izložbu, nas dve napravimo i performans tokom izložbe, koji je naš lični performans, ne za druge, za publiku, nego prosto nama izložba bude podsticaj da mi budemo kreativni u tom trenutku na tom mestu. Evo sad kad si me pitala da li se sećam još nekog ovaj trenutka, sećam se kada sam sa njom otišla na izložbu. Išli smo, mislim da je bila Dalijeva izložba, međutim u drugom delu, ne toliko atraktivna, bila su dela savremene umetnosti. Savremene umetnosti Jugoslavije. I sećam se da smo otišli onako slučajno, smo maltene zalutali u taj prostor i krenule smo da razgovaramo o delima koje smo tamo videle, i mi smo od toga napravili čitav doživljaj, u smislu da smo mi pravile neke nove instalacije sa tim delima. Mi smo dodavali svoju umetnost, svoju kreativnost na datu kreativnost, i to je zaista predivno bilo. To je bio jedan nov način da doživimo tuđu umetnost, u stvari da budemo podstaknuti tuđom umetnošću, da budemo i mi umetnici na svoj način, umetnici tog trenutka, a ne samo pasivni posmatrači.
E sad, da ne bi ispalo da se mi hvalimo kako je nama jako zanimljivo i lepo kad se družimo, poenta ovog našeg razgovora, a ponovit ćemo to nekoliko puta, jeste da je ovaj naš razgovor poziv da, ili podsticaj možda, ili davanje ideje da ljudi sa svojim prijateljima možda tako nešto rade ako nisu do sada, ili da se sete nekih dragih ljudi sa kojima bi to mogli, ili da se pridruže nama, ili da se jave tebi, pa da onda prosto nekako svi zajedno otkrivamo takva mesta, takve situacije, da eto, da se zajedno družimo i da učinimo da nam to vreme koje zajedno provodimo bude lepo, dragoceno, inspirativno, kreativno. Eto, to je taj poziv.
Jeste.
Što bismo mogli sada da slušamo? Svašta si nam spremila, i to baš onako različito.
Jesam. Evo Connected, pošto pričamo o tom povezivanju.
Stereo MCs. Connected, jedna starija pesma koja će nekima možda i pobuditi uspomene.
open up your eyes. You must be blind, as you can't see.
Tako, Marija, ja pričamo kako ima mnogo situacija u kojima možemo divno da se družimo i ne samo da razgovaramo. Slušamo muziku, gledamo neke lepe stvari, nekad gledamo filmove, nekad se šetamo i tako, ali kakve to sve veze ima sa psihologijom, a nekako smo od toga krenule.
Jeste, pa čovjek može psihologijom da se bavi na razne načine. Ja sam izabrala da se bavim na jedan kreativan način psihologijom, s obzirom da nekako od uvek sam bila sklona izlaženju i šablona. Testirala sam svoje granice, granice koje mi je društvo postavljalo u tom smislu, tako da i kada je psihologija u pitanju, ono što sam ja tokom studija dobila kroz studiranje i učenje za ispite jeste jedan okvir koji je za mene jako uzak. Jako uzak za moje neko shvatanje života, ljudske psihe i tako dalje. Tako da osim tog, da kažem, konvencionalnog klasičnog znanja psihologije, ja istražujem psihologiju i kroz sve druge oblasti života, pre svega kroz svoje lično iskustvo i sve ono u životu sa čime sam se ja sretala.
E, to je sad zanimljiva tema. Na koji način si ti to sve uklapala i povezivala? A eto, obećavamo da nastavak te priče sledi u drugom satu Snovremena, posle vesti. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom Marijom Stefanović. Pre vesti ćemo čuti još jednu lepu pesmu po Marijinom izboru. To je Deep Forest sastav i pesma Martha's Song. Ostanite na talasima Radio Beograd 1.
Yeah. Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlade Srbije i Makedonije održat će u Skoplju zajedničku sednicu. Prethodno premijer Srbije Aleksandar Vučić imaće sastanak sa makedonskim kolegom Nikolom Grujevskim, a zatim će uslediti pojedinačni sastanci resornih ministara dve vlade. Predstavnici Srbije i Makedonije potpisat će i nekoliko sporazuma. Premijera Vučića, kako je najavljeno, primit će i predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov i predsjednik Skupštine Trajko Veljanovski. Srbija je američkoj kompaniji Esmark dala svoj posljednji stav o privatizaciji Železare Smederevo, rekao je za RTS premijer Vučić i dodao da konačan dogovor očekuje do jutra. Poručuje da ne treba brinuti i da on nije slučajno rekao da će Železara da zaživi. Na jevrajskom groblju na istoku Francuske u gradu Sarinion oštećeno je nekoliko stotina grobova. Ministar unutrašnjih poslova te zemlje, Bernard Cazeneuve, okarakterisao je to kao podao čin, poručivši da Francuska to neće tolerisati i da će učiniti sve da krivci budu pronađeni. I francuski premijer Manuel Valls je osudio taj čin, nazvavši ga antisemitskim aktom. Predstavnik Srbije na 60. pesmi Eurovizije je Bojana Stamenov sa pesmom "Ceo svet je moj". Odlučili su stručni žiri i gledaoci Radio Televizije Srbije. Ovogodišnja pesma Eurovizije održat će se od 19. do 23. maja u glavnom gradu Austrije, Beču. Košarkaši Crvene zvezde igraće u 22. kolu ABA lige protiv Cedevite. Meč u Beogradskom pioniru počeće u 20:30. Vreme danas posle hladnog i maglovitog jutra u većem delu zemlje sunčano. Jutarnja temperatura od minus 6 do 2, najviša dnevna od 5 do 10, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje uredila i čitala Irena Jelovac.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Sa nama je noćas u studiju Marija Stefanović, psiholog, moja draga prijateljica. Razgovaramo o tome na koji način sve psihologija, znanje psihologije, primjena psihologije može da koristi čak i u svakodnevnom životu, u nekim svakodnevnim situacijama, a i da te situacije postanu prilika da otkrivamo sebe, svet, da jedni drugima pomažemo, da zajedno prolazimo kroz ta iskustva. Pa, eto, ali nisam ti pitala kako je počelo tvoje putovanje uopšte u psihologiju, kao jednu oblast interesovanja koja je posle postala i tvoja profesija.
Ovo je teško pitanje, u stvari odgovor nije ni malo romantičan, obično ljudi kažu od uvek sam želala da budem to ili to, ja nikada nisam želala da budem psiholog. Jednostavno, sticaj nekih životnih okolnosti me je doveo do toga. Inače, ako se vratimo opet malo unazad, recimo u moje djetinjstvo, sad ovo pričam iz ugla psihologa, jel? Zato što sam ja vremenom ipak postala psiholog, ali jedan specifičan. Nekako karakteristika mog odrastanja i sazrevanja mene kao osobe, nekako karakteristično za mene je da sam imala jako široko interesovanje. Bila sam jako radoznala od uvek i volela sam sve da probam i da isprobam i da sebe isprobam u različitim veštinama koje sam oko sebe viđala i prepoznavala da se ljudi time bave. I nekako sve me je zanimalo. Imala sam taj problem što mi je malo bilo jedan dan, 24 sata, da iskusim sve što me zanima na način na koji bi ja bila zadovoljna, da tako kažem, da to doživim, osjetim, da tu veštinu savladam. I nekako moje kretanje kroz život je upravo takvo. Znači, nekako, neko bi možda to nazvao lutanjem od tačke do tačke, možda bi neko rekao vidi ova ne zna šta hoće, a u stvari kada čovjek sebe sagleda i prihvati, onda shvati da je, u stvari shvatila sam da sam ja beskrajno radoznala kada je u pitanju život i mogućnosti koje život pruža, i da sam jednostavno volela da se okušam u svemu. I sticaj okolnosti me je doveo do psihologije iz nekog mog bunta pubertetskog, tinejdžerskog, da tako kažem, osjećaja nepravde, doživljene nepravde na drugim mestima, u srednjoj školi ili na drugom fakultetu koji sam upisala. I u svakom slučaju ja sam u tom nekom tinejdžerskom dobu htela u stvari da vidim šta se to dešava sa ljudima, mislim, zašto ljudi tako funkcionišu. To je klasičan taj tinejdžerski stav i to pitanje zašto se to dešava tako, i želim da shvatim odakle to potiče, jel? Tako da sam otišla na psihologiju iz tog razloga, a drugi jedan put ili druga jedna dimenzija mog interesovanja za psihologiju. U stvari, ja sam se ozbiljno našalila na prijemnom ispitu iz psihologije kad su me pitali zašto ja upisujem psihologiju. Ja sam se našalila i rekla da mene zanima parapsihologija. Znači, psihologija koja nije klasična psihologija, nego je malo drugačija, malo šira, tako da sam ja u stvari kroz studije i kroz svoj život izučavala obe strane medalje, obe strane psihologije. I psihologiju, i da kažem metapsihologiju, parapsihologiju, odnosno onoga čime psihologija se ne bavi.
Ili nema još ili uvijek alate.
Koji... Nema alate ili ograničena je prosto potrebom da bude naučna disciplina. Psihologija sebe jako sputala i ograničila i to jednostavno, ja sam to vrlo brzo na fakultetu uvidjela i u redu prihvatila sam, to je tako, ali ja se nisam ograničila na tome, nisam pristala da budem taj psiholog i da tako budem usmerena na fakultetu, nego sam zadržala to jedno šire interesovanje i širu perspektivu proučavanja čovjekove psihije, jel tako? Tako da sva moja neka životna iskustva i interesovanja su kroz psihologiju krenula da se prožimaju, u stvari sada kada posmatram unazad, sve je imalo smisla, sve čime sam se bavila i što je mene na neki način formiralo kao psihologa, ovakvog psihologa. Ja sam razmišljala da sam izabrala i nešto drugo, recimo da sam bila lekar, ne bi bila opet klasični lekar, nego bi bila paralekar, odnosno
alternativac,
ali kažem, mene su uvek zanimale obe strane medalje, ne samo jedna, nego da vidim, od uvek su ljudi postavljali pitanja i sebi i drugima pitanja za koje ne postoje tako jednostavni odgovori. Ja nisam nikada prestala da postavljam ta pitanja i sebi i drugima. Tako da, kažem, sva ta moja neka interesovanja i životna iskustva su se ispreplitala, da tako kažem, i mene negde formirala kao jednog psihologa, da kažem, koji nikako nije mogao da se ukalupi. Iako sam ja čak i pokušavala, sad kada razmislim, ja sam pokušala da se ukalupim u tu sliku psihologa koji bi mogao sebe tako da predstavi. Međutim, sada mi je potpuno jasno da je to jednostavno u startu bilo nemoguće, jer nisam išla tim putem, tim utabanim pravolinijskim putem.
Već... Da li su te privlačili neki pristupi, neki posebni pravci, jer i u samoj psihologiji postoji mnogo baš različitih pristupa?
Jeste. Ja sam u svakom pristupu pronalazila jedno zrno istine. I to je meni bilo interesantno u psihologiji, tokom izučavanja psihologije. To 50% izučavanja psihologije se svodilo na to, na neko prepucavanje između različitih teoretičara. Šta je starije, kokoška ili jaje? I sad dokazi za jaje, za kokošku i tako dalje. Ja sam nekako vidjela da su jedni i drugi u pravu. I, kažem, ubrzo sam shvatila besmisao toga i uvidjela da postoji u svakoj teoriji, u svakom pravcu postoji jedno zrno istine. To ima jedna istočnjačka priča sa slonom u mračnoj prostoriji, gdje kogod da uđe u tu prostoriju pipne jedan deo slona i kad izađe, kad ga pitaju šta je to unutra, jedan kaže to je nešto dugačko, drugi kaže to je nešto debelo, mislim
kao stub
i tako dalje.
Drugi kaže bure, treći kaže kao ćebe i tako.
Ti si storyteller, ti bolje znaš da ispričaš tu priču. U svakom slučaju, mislim, svi su u pravu, a mislim, niko ne vidi celinu, da kažem, niko ne zna čemu se radi. Tako da sam ja kroz svoje učenje i istraživanje psihologije u stvari sebi neki put, da kažem, zacrtala, ili vidim taj put ka celini. Znači da u svemu, u svakoj toj teoriji prepoznam to zrno istine, tu perspektivu, ali da se ne zadržavam na tome, da jednostavno ne podlegnem toj zamki da poverujem da je to cela istina.
E sad, zanimljivo je ovo, možda malo digresija, slušam te kako pričaš i baš mi se dopalo to pominjanje slona u mračnoj sobi. Zapravo kada sa nekim pričamo o nečemu što je u nama samima zatamljeno, i baš zato što je zatamljeno prosto muči nas i ne znamo kako da rešimo, ali kad je tu neko ko nas stvarno sluša i razume, ili neko pogotovo ko se bavi time kao ti, da ima tu širu sliku, da sagledava stvari iz više uglova, onda je to kao da smo zajedno s tobom ušli, ili svi zajedno, ako nas je više, u tu sobu. Pa sad umjesto da pojedinačno uđemo i otkrijemo da je slon stub ili kanap ili nešto, a mi smo zajedno u toj sobi, pa neko dovikuje, e, ja vidim da je kanap, a neko drugi da je ne znam šta, pa onda nekako zajedno sklapamo tu celinu i tu sliku. Zato su važni ti drugi uglovi.
Jeste. Ili kažemo jedan drugom, pomeri se malo levo, vidi tamo pored, imaš još taj neki drugi deo koji možeš da...
I da, i onda stvari izgledaju potpuno drugačije. Potpuno drugačije. Drugi doživljaj. A, isti slon.
Jeste.
U mraku.
Ista stvarnost.
Da, da. Pomenula si i dok je trajala muzika nešto što je trebalo da bude kao neka mala najava za sljedeću pesmu, a to je nešto što si otkrila na prvoj godini studija i što si prepoznala kao možda neki svoj put, način da se baviš ljudima, psihom, različitim takvim nekim pojavama, neki duhovni pristup.
Da, paralelno sa tim, da kažem, tradicionalnim studijama psihologije, bavila sam se i jogom. Paralelno, a u stvari istovremeno, evo sad kad razmišljam o tome kao o celini, i paralelno, da kažem, otkrivala i tu jednu drugačiju perspektivu života, pogleda na svet, na ljude, na sebe. I to je jedna ogromna tema. Sad opet si me zatekla sa tom sa tom temom, jer to je zaista jedan veliki segment mog života, bavljenje jogom, meditacijom, saživota sa učiteljem, sa grupom ljudi koja ima isti cilj kao ja.
A to je jedan drugačiji način posmatranja uopšte
i bivanja
i života i pojava i nekih procesa i problema i teškoća sa kojima se suočavamo. I jedna disciplina posebna koja ima veze sa celom životnom filozofijom, istočnjačkim nekim pristupom. Definitivno jedna drugačija perspektiva.
Jeste drugačija perspektiva na život i, da kažem, svakodnevnicu. S tim što, kažem, to opet nije išlo izolovano od mene i od mog života. Sve to nekako se tkalo i nadovezivalo jedno na drugo. Kažem, to je bio jedan period mog života koji je intenzivno bio obeležen tim radom, jednim duhovnim, ali kao što rekoh, znači i prethodna moja iskustva životna, mislim, moje djetinjstvo je prebogato otkrivanjima, iskustvom koje je zaista ima elemenata nadrealnog i neverovatnog. Kažem, to su samo neke faze u životu koje nekako, kada se tako gleda unazad, su prirodno se nadovezivale jedne na drugu u smislu mog nekog životnog puta.
I kao podsjetnik na to iskustvo, jedna lepa pesma, Nusrat Fateh Ali Khan, Mast.
Namaste, Kalandar, mast.
Jasno vreme na talasima Radio Beograda 1, družimo se sa Marijom Stefanović, I sad se nas dve prisjećamo i nekih druženja. Ta druženja su bila povod za ovaj naš razgovor. Neka želja da podelimo radost koju nam donose takva druženja, zato što je to nešto što nam je svima dostupno. A da bismo eto pojasnili ili približili našim slušalcima o čemu se to zapravo radi, jer to nije nikakva mistična stvar, nego vrlo, vrlo jednostavna. Eto, bilo je nekih prilika kada se sredom okupimo kod Marije i Marija, koja eto, ima i to iskustvo i sa jogom i sa osluškivanjem tih nekih i drugih svetova i načina razmišljanja i umetnosti, muzike. Jedan, na primjer, pusti pakistansku muziku predivnu, koja nas sve tako opusti, smiri i navede da počnemo da komentarišemo, pričamo kako se osjećamo, sjajni muzičari koji sa lakoćom izvode neke stvari i igraju se. Onda počnemo da pričamo o nekim stvarima koje nas zaokupljaju u životu. Tipa koliko mi uspevamo profesionalno neke stvari da uradimo, da izvedemo. Pa onda šta bismo želeli da možemo bolje, kako da rešimo neke situacije. I onda to postane u suštini kao radionica, kao neka vrsta nekog grupnog rada. Marija klima glava.
Da, klima u glavom i razmišljamo o tome, recimo, kada si spomenula to puštanje pakistanske muzike, recimo, prvo čega sam se setila, bilo je to, ja onako bojažljivo puštam pakistansku muziku, koja je neobičajna na ovim prostorima, i ta naša prijateljica zajednička, koja sluša, posmatra i kaže, jao, ja znam basistu koji je u bendu koji svira tu muziku. Onda drugi, jedan poznanik moj, kaže da zna klavijaturistu, da je to njegov dobar drug, i onda se otvori priča, mislim, kako neke stvari koje nam deluju strano, čak se plašimo da se otvorimo ka tim nekim nepoznatim stvarima, na kraju se otkrije ili utvrdi se u tom trenutku vrlo brzo da ne da to nije strano, nego da mi poznajemo ljude koji su deo te priče. Tako da je meni to, recimo, fascinantno. Otkrivanje tih nekih detalja i sitnica koje čine stvarnost, a opet recimo kroz to, kroz tu jednu situaciju, ja evo konkretno, a kažem svako može za sebe da kaže šta je, koji je taj proces mentalni imao u sebi, ili mentalni ili emotivni. Dakle, ja sam sa jednim strahom pristupila tome, na kraju mi je, a s druge strane hrabra da vam ponudim nešto novo, a onda dobijem odgovor potpuno neočekivan, da nije strano i nepoznato i ne da vi nemate otpor prema tome, šta više dopada vam se, šta više još poznajete ljude koji učestvuju u tom. Tako da meni su to, recimo, fantastični trenuci kada mi otvaramo naše vidike, uvodimo u svoje živote neke nove elemente, bilo muzičke, bilo da kažem vizuelne, bilo neku literaturu, ili pričamo o nekim novim ljudima. Meni je fantastično kakvi se novi svetovi tu otvaraju, koliko u stvari se tu krije lepote, radosti i ljubavi.
To je ta razmena, to otvaranje, i to je ono na što nas stalno pozivaš, ne eksplicitno, ne onako doslovno, ali to, zašto da ne? Hajde da probamo, hajde da vidimo šta je tamo, hajde da odemo na tu izložbu, hajde da čujemo tu pesmu.
Jeste, jeste. Krenuti od onog elementarnog, onog sa čime smo svi rođeni, mislim, svako dete u sebi nosi tu radoznalost da upozna nešto novo, da otkrije. Mislim, imamo interesovanja ka sadržajima spoljašnjim sa kojima se susrećemo, koji do nas dolaze. zašto da ne posegnemo za tim? Zašto da sebi ne ispunimo, da kažem, tu želju ili radoznalost? To je ono što nekako ljudi sa godinama, što su stariji, ili sad ću opet da skrenem u tu temu neku opštu, a ne želim, da se ljudi nekako zatvaraju prema mogućnostima, da nekako su skloni da se ukalupe u šablone i da tako iz dana u dan funkcionišu kao u nekom danu mrmota, to ne videći da je to razlog zbog koga se osjećaju loše. Ne zato što su okolnosti toliko loše, koliko je u stvari ta njihova monotona svakodnevnica, jedna rutina iz koje ne mogu, ne žele da izađu, a ne vide da su sami sebe osudili na to.
Da su odustali. Istraživanja.
Jest. Odustali su od toga, od svoje radoznalosti, i odustali su od toga da poveruju da mogu da ostvare nešto, da dožive nešto drugačije, da urade nešto drugačije. Jednostavno, nekako su se, ne znam, vlada se ljudi ulenje, ne znam.
Ali zato mi postičemo jedni druge, između ostalog i ova emisija tome služi, da čujemo razne lepe priče, da čujemo ljude koji se bave raznim lepim, ponekad i neobičnim stvarima, i da možda ponekad poželimo da im se pridružimo i da im mi otkrijemo nešto novo. Što si nam predložila? Imamo još dve od tih pesama za koje smo posle otkrili da su nam vrlo bliske i drage, i da smo baš uživali. Šta bi nam izabrala sad?
Evo, Muazzam, Ali Khan, to nam je hit.
Khan Devut.
Da.
ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰ ਮਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰ ਮਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ ਖੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੜੇ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰ ਮਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖੜੇ ਖੜਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ
gde smo otputovale, Marija. Nadam se da smo i vas pozvali na neko putovanje i da ste i vi uspeli da odlutate u neke neobične predele. Da bi ovo bilo barem mala inspiracija za sve nas. Zamolila sam te da možda, eto, porazmisliš o tome šta bi bio srećan ugao za tebe. Koje su to male stvari koje mogu da budu način gledanja ili neko konkretno mesto, osoba, predmet, muzika, knjiga, film, bilo šta, a da je nešto što čini da se osjećaš baš dobro i kad možda i nije neki najlepši dan, najsrećniji dan, a ti znaš da postoji to nešto što će sve da popravi.
Da. Moj srećni ugao, tako si ga nazvala. Ove, stvari koje mene čine srećnom su stvari koje su me od uvek činile srećnom. Znači još od malena, bukvalno. To je nešto verovatno sa čim sam došla na ovu planetu, na ovaj svijet. To su brojne sitnice, mnogo toga, ali ajde da izdvojim recimo ono što me uvek činilo srećnom i to sam i koristila često u teškim trenucima da sebi nekako pomognem i da prođem brže kroz tu recimo patnju. Prva stvar je priroda. Znači ja sam u prirodi apsolutno srećna, ne znam kako da kažem, možda nisam odmah u prvom trenutku, ali vremenom nekako zbog te svoje ljubavi prema prirodi i otvorenosti nekako vremenom imam utisak da se ja vremenom, odnosno da se jako brzo sinhronizujem nekako sa prirodom i i da počinjem da živim sa prirodom, osjećam prirodu i živim sa njom i sa biljkama i sa životinjama, sa pticama, mislim, sa prirodnim, da kažem, nekim događanjima,
ritmovima,
ali volim sve prirodne pojave, volim i kišu i maglu i snijeg i sunce i vetar i bukvalno sve prirodne pojave volim. Znači to mi je jedan izvor onako velike sreće i radosti. Priroda, muzika, znači svaki dan ili svako jutro recimo ili više puta u toku dana jednostavno nekako mi dođe mi sama nekako neka pesma koja me čini srećnom. Ova prethodna recimo koju smo slušali je jedna od pesama sa kojom sam se jednom periodu budila svako jutro i koja mi je davala nekako pojačavala radost sa kojom se budim. Recimo muzika mi je dosta povezana sa plesom. Recimo ples mi je izvor sreće i zadovoljstva ili razmišljanje o plesu, čak i gledanje plesa. Jako volim umetničko klizanje recimo, koje je umetničko klizanje u sebi spaja muziku i pokret, tango, tako da su to neke stvari koje mene čine srećom i zaista bezbroj nekih sitnica, počevši od bedža koji trenutno imam na sebi, male sove. Znači dovoljno nju da vidim i da me obraduje i razveseli, tako da čovjek ako želi zaista može da pronađe i da kreira na prvo mjesto i da kreira, to je ono što je važno, da kreira srećnu sredinu u kojoj živi i srećan život.
Za početak možda i te srećne uglove, pa da ih išta više, sve više.
Srećne detalje. Da, srećne detalje, sitnice. Da.
Kad spominješ muziku, tu je jedna pesma za koju si mi rekla da imaš neke srećne uspomene.
Da.
Sa njom.
Jeste, srećne uspomene. Čak nemam ništa konkretno, nikakvu uspomenu, ali recimo ovu pesmu kada čujem vraća mi jedan veliki deo mog djetinjstva i neke radosti koju sam tada osjećala. A to je pesma Alphaville, Sounds Like a Melody i asocira me na umetničko klizanje koje sam trenirala.
Eto. Stigu smo mi do kraja drugog sata emisije, prolete nam vreme u ćaskanju, u pričanju, u razgovorima o nekim važnim stvarima, ja baš nekako insistiram na tim važnim stvarima, ali jeste važno. Zašto je važno? Pa zato što su nama srede kod tebe, Marija, nekako svima nama koji smo dolazili postale također jedan srećan ugao u životu. I zato mi tako ono, čujemo se pa proveravamo međusobno, kao da se nalazimo sad u sredu. Pa ako nije sreda, hoćemo da pomerimo sredu za četvrtak. Bilo je takvih nekih situacija. Važno je da postoje i male stvari koje nas čine srećnim, važno je da postoje ljudi koji nas razumeju, sa kojima možemo da pričamo, da podelimo i sreću, ali nekad i tugu i nešto što nas muči, koji će da uđu sa nama u onu mračnu sobu i da nam kažu gde da se pomerimo, da tog slona nekako sagledamo na drugi način. I eto, poziv za sve da možda smisle neka svoja okupljanja sredom ili nekim drugim danom, ili da se pridruže Mariji i svima nama koji smo otkrili Marijinu sredu. Pa evo, Marija je obećala da će na Facebooku napraviti event, tako da svi koji su zainteresovani mogu da kontaktiraju Mariju. Marija ima i svoju Facebook profil Marija Stefanović, ali bit će i sreda kod Marije, pa eto, poziv. Jel bi dodala nešto za kraj? Nešto na temu hrabrosti, istraživanja, radoznalosti?
Dođite da zajedno nađemo prekidač i da uključimo to svetlo u sobi.
Ej, da se obradujemo celom slonu.
Jeste.
Svi zajedno.
Da.
Ispostavit će se da je simpatična životinja, da nije strašan. Barem smo mi tako otkrivali mnogo puta da, eto, tako nešto što nas muči, i onda tako kad krenemo da pričamo i naravno zajedno i da se smijemo i sami sebi i tako nekad i jedni drugima vrlo dobronamerno i prijateljski, onda sve izgleda manje strašno.
Jeste.
Nova iskustva, ponekad izlaženje iz dnevne sobe.
Mm-hmm.
Istraživanje.
Ide lepo vreme, bit će dosta izlaženja iz dnevne sobe. Jednostavno, ta sloboda kretanja mislim da nam je jako važna. Sloboda slobodnog kretanja, ne ovo kretanja kroz grad, od tačke A do tačke B, mislim, na posao ili negdje gdje moramo da odemo, negdje da završimo, nego prosto da se slobodno krećemo kroz prostor i da slobodno koristimo taj prostor u svom životu.
Da otkrivamo neke poruke, kao što ste radile ti i ta naša draga prijateljica. To je neko kreativno otkrivanje grada.
Jeste, kreativno otkrivanje grada, kreativno otkrivanje svega onoga što volimo i što nas raduje.
Srećnih uglova.
Srećnih
oko
uglova.
Oko nas.
Jeste, jeste.
Znači, za početak sreda, svi zajedno, a onda, ko zna kako, kuda nas odvedu sve te priče i ti razni srećni uglovi. Ostalo nam je za kraj još jedna pesma i izabrala si. Li imaš neku posebnu asocijaciju u vezi sa ovom pesmom Massive Attack, Safe from Harm?
Nemam nikakvu posebnu asocijaciju, osim što me ova pesma jako opušta, tako da mi je asocijacija na ovu pesmu fade out.
Aha, e pa dobro, onda sjajno za kraj, a u svakom slučaju u sredu, u dnevnoj sobi, sigurni smo kod Marije. Naša gošća je noćas bila Marija Stefanović, psiholog, i još mnogo toga. Hvala ti na razgovoru, na divnim pričama, na inspiraciji, na srećnim uglovima.
Hvala tebi, Hana.
Nastavljamo druženje. Pozvali smo vas također da nam se pridružite. Posle vesti u trećem satu Sno vremena, priče koje će vas možda inspirisati na istraživanje ili putovanje. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1. Ovo je Sno vreme.
You were looking back at me to see me looking back at you. I was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you.
Tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je obeležila Dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. kada je u Orašcu podignut prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. donet Sretenjski ustav. Praznik je obeležen polaganjem venaca i državnim ceremonijama u Beogradu i Kragujevcu. Predsjednik Tomislav Nikolić je povodom Dana državnosti u predsjedništvu priredio prijem kojem su prisustvovale zvanice iz političkog, privrednog, kulturnog i verskog života Srbije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić završio je posjet u Zagrebu gde je prisustvovao inauguraciji predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a posljednju nizu sastanaka premijer je održao sa predstavnicima Srba u Hrvatskoj. Nakon inauguracije premijer je imao odvojene sastanke sa predsjednicom Hrvatske, premijerom Zoranom Milanovićem i šefom diplomatije Vesnom Pusić. Vučić je za RTS izjavio da je u ime predsjednika Tomislava Nikolića pozvao novu hrvatsku predsjednicu da posjeti Beograd i ocenio da su imali veoma dobar, iskren i korektan razgovor o svim otvorenim pitanjima. Dodao je da su pre svega razgovarali o budućnosti i da je to put kojim treba da se ide. Srbija je američkoj kompaniji Esmark dala svoj posljednji stav o privatizaciji Železare Smederevo, rekao je premijer Vučić i dodao da konačan dogovor očekuje do jutra. Poručio je da ne treba brinuti i da on nije slučajno rekao da će Železara da zaživi. Vučić je istakao da je MMF postavio rok do utorka, a da je vlada danas ceo dan u Makedoniji, tako da se razgovori moraju noćas okončati. Vlade Srbije i Makedonije održat će u Skoplju zajedničku sednicu. Prethodno će premijer Srbije imati sastanak sa makedonskim kolegom Nikolom Grujevskim, a zatim će uslediti pojedinačni sastanci resornih ministara dve vlade. Primjer je Ukrajini se uglavnom poštuje, mada ima manjih incidenata. Misija OEBS-a nije dobila dozvolu da uđe u grad Debaljcevo. Na predlog Rusije, Savet bezbednosti trebalo bi da glasa o rezoluciji kojom se poziva na potpunu primjenu dogovora o prekidu vatre. Vreme danas, posle hladnog i maglovitog jutra, u većem delu zemlje sunčano. U Košavskom području duvaće umereni jak, u južnom Banatu olujni jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 6 do 2, najviša dnevna od 5 do 10, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredila i čitala Irena Jelovac.
Don't care. njeni pogleda krije se tajna. U slučajnom dodiru zagrljaj kina, u virusu ljubavi muzika sjajna i nestašne želje u čaši vina. Uvažavam poljubac hladnoga vuka, ružu što cvjeta u snijegu i blatu. 69 je opojna luka, crtež na leđima, freska na vratu. Ti može smješko upaliti dan, utuzi sreću, ujavi san. Ti može smješko upaliti dan, utuzi sreću, ujavi san. Čar pouzdanja drži stražu slobodi, dok kazaljke satnici sjeckaju vrijeme. Sudba se udvara mojoj roli, dešava program i smrzava sjeme. Uvažavam šapat tvog poštovanja, kavu u krevetu, lulu mira u kadi. Uvažavam filmove i putovanja, orden je sjete na spomen paradi. Sa strijelom u ruci iz tvog čarobnog luka, ja sam tvoj princ i ja sam tvoj zmaj. Pjevam ti pjesmu zamamnog zvuka, molbu za povratak u naš mali raj. Ti možeš smješkom upaliti dan, utuzi sreću, ujavi san. Ti možeš smješkom upaliti dan, utuzi sreću, ujavi san. Ti možeš smješkom upaliti dan, utuzi sreću, ujavi san. Ti možeš smješkom upaliti dan, utuzi sreću, ujavi san. Ti možeš smješkom.
Treći sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Vrijeme je za priče. Ovog puta jedna iz knjige Put čarobnjaka Dipaka Čopre. U doba kralja Artura nijedna druga potraga nije pobuđivala više strasti od potrage za Svetim Gralom. Svi Arturovi vitezovi sanjali su o tome da ga pronađu, jer bi to donelo Božju zaštitu i blagoslov njihovom kralju. Često se mogao videti vitez kako radi pokoru ne bi li primio viziju grala, a slikari su se takmičili da svaku sliku posljednje večere učine grandioznijom od prethodne. Gotovo je nemoguće uveriti smrtnike da potraga nikada nije za predmetima spoljnog sveta, kako god sveti oni bili, rekao je jednom Merlin Arturu. Ovaj se sećao tih reči kad god je groznica za gralom dosezala vrhunac, a to je obično bilo tokom dugih, tamnih, zimskih meseci, kada je vitezovima bilo dosadno i kada su bili nemirni. Posebno su se mlađi među njima trudili da pronađu Sveti Gral ili dvorac Monsalvat ili neko drugo mesto, mitsko ili stvarno, na kojem bi se Gral mogao nalaziti. Kralj se držao podalje od svega toga. Ako želiš da ideš, rekao bi utišavajući glas. Šta, zar ne veruješ u Gral? Upita ga nestrpljivo ser Kay. Budući da se jednom pre nego što je Artur izvukao mač iz kamena smatrao kraljevim bratom, Kay je sebi dopuštao veću slobodu od drugih. Verujem, pretpostavljam da bih ti rekao da verujem, odgovorio je Artur smireno. Ali ne na način na koji ti misliš, ne na način na koji ti sam veruješ. Taj je odgovor bio previše prefinjen za Keja, koji je zagrizao usnu da ne bi više pitao. Da li je Gral stvaran, moj gospodaru? Pitao je Galahad mnogo blažim tonom. Pitaš me kao da veruješ da sam ga držao u rukama, rekao je Artur. Ne znam da li da verujem u to ili ne, odgovorio je Galahad oklevajući, ali priča se. Šta se priča? O Merlinu. Rečeno je da je on sam doneo pehar iz svete zemlje, gde je ležao u tajnosti mnogo vekova. Artur je o tome razmislio. Kao i u svim pričama, i u ovo ima zrno istine. Dvorom se proširio šapat, jer bilo je to prvi put da je kralj priznao bilo kakvu povezanost sa dragocenošću o kojoj su svi sanjali. Ali Artur nije ništa više rekao.
Just let us be. We belong to you and me. your love? How deep is your love? How deep is your love? How deep is your
Yeah.
Nastavak priče iz knjige Put čarobnjaka Dipaka Čopre. Jedne noći, vrlo rano u proleće, kada su se polja odmrzavala, a među uvelim božićnim ružama polako počeli da cvetaju sunovrati, ne veći od nokta, daleko izvan zidina dvorca mogla se videti vatra. Oko nje su sedeli ser Parsifal i ser Galahad, koji su se zavetovali da će zajedno poći u svetu potragu. Bilo je prerano za odlazak u šume, gde je prošlogodišnjeg snega još uvek bilo pod senkama drveća, pa su dva viteza molila i postila u malom šatoru na vidiku kraljevih odaja. Svoj san o pronalaženju grala počeo sam da smatram ispraznim hirom, počeo je Parsifal. Svaki vitez želi da bude prvi među najboljima, ali s godinama sam okrenuo leđa mojoj želji, misleći da se radi o igri mog ponosa. Ali mogu ti reći, Galahade, moja duša gori od želje za tim predmetom. Kralj kaže da to nije predmet, podsjetio ga je mladi vitez. Takođe kaže da ga je Merlin doneo u Englesku. Čuo si ga sam, zar ne? Parsifalov glas bio je pomalo izazovan, ali Galahad je samo klimnuo glavom. Ponekad molitve i pokora zapale veću vatru nego da je ugase, pomislio je. Galahad je morao da prizna da deli želju Parsifala, koja je bila sve veća. Ako je ikome sudbina da pronađe gral, to mora biti jedan od nas, rekao je, bacivši malo suvog ranja na vatru. Mi smo jedini vitezovi koji zaista žive da bi štitili mir, a ne da jašemo po selima i širimo teror. Ne znam da li je moje srce dovoljno čisto da bih dobio gral. Nisam tako umišljen ili glup da mislim da on mora pasti u moje ruke, ali srce će me boleti sve dok ne pokušam. U tom trenutku njih dvojica začula su korake koji su lomili još uvek prisutni tanki sloj leda koji je pokrivao tlo. Napeto su očekivali da se stranac predstavi, kada su začuli blago podrugljiv glas. Ne bojte se i dozvolite mi da mirno priđem. Potrebna mi je vatra, ako biste bili tako ljubazni da je podelite sa mnom. Parsifal je pogledao Galahada, a zatim viknuo u tamu. Odmakni se i zapali svoju vatru. Ovo je mesto za dva viteza koji u ovom trenutku ne smeju da budu u dodiru s nečistotom ovoga sveta. Kao odgovor stigao je podrugljivi smeh. Da zapalim svoju vatru, kažete, onda ću napraviti baš to. Pre nego što su reči zamrle, Parsifal je skočio na noge jer je tlo pod njim planulo. Galahad je začuđeno gledao, videvši te i sada okružuje vatreni krug koji kao da izvire iz smrznute zemlje. Pre nego što je mogao bilo šta da izgovori, kroz plamenove je prošla visoka prilika, mršava poput starog bora i zastala ispred njih.
I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. He said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways.
to lead a lover. 50 ways to lead a lover. Just live out the blackjack. Make a new plan, stand. Don't need a big old road. Just get yourself free. Up on the bus, cause no need to discuss much. Just drop off the feeling and get yourself free. He said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. But would you please explain about those 50 words? He said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you'll begin to see the light. And then he kissed me and I realized he probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the fat jam. Make a new plan, Sam. Don't need a big old road. Just get to the free. Hop on the bus, cause don't need to discuss much. Jump off the knee.
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1.
Thank you. zaviri, ne čuj ni, oprezni pogledi, kad smire se na osnama, znaću da si gde i ja.
Čarobnjaka, knjiga Dipaka Čopre. Nastavak priče o Merlinu i vitezovima Galahadu i Parsifalu. Merlin, rekao je Galahad kontrolišući svoje osjećaje. Šta te dovodi natrag nakon toliko vremena? Ne, tvoj nevaspitani prijatelj, odgovorio je Merlin gledajući Parsifala, koji je pokušavao da zadrži onoliko dostojanstva koliko može čovek kome gori stražnjica. Sedi, sedi, naložio mu je čarobnjak. Parsifal je osetio kako sramotni bol nestaje. Seo je pored Galahada nasuprot Merlinu. Jedan od njih dvojice nije ga još video, ali je Arturov opis bio tačan, sve do vunenih čarapa i cipela od crne krtičje kože. Ne buljite, rekao je Merlin, razmišljam. O čemu? Pitao je Parsifal. I ne prekidajte me, bilo je sve što je govorio čarobnjak. Nakon nekog vremena njegov kruti izraz lica malo se omekšao. Da, verujem da govorite istinu. Sada je jedini problem šta uraditi u vezi s tim. istine o gralu, pitao je Galahad, mi zaista želimo da sledimo tu potragu. Merlin ga je odobravajući proučavao. Prepoznao si me bez glupih uvoda, a sada si gotovo pročitao moje misli, vrlo obećavajuće, rekao je. Zbog svoje prirodne skromnosti Galahad je spustio pogled, nadajući se da mu ovu pohvalu Parsifal neće zameriti. Vaš kralj je govorio istinu, rekao je Merlin. Gral nije predmet za koji možete juriti na konju kao za lisicom. Nije načinjen od zlata i dragulja, i stoga ne donosi dobrobiti onome ko čuva njegovu tajnu. I činjenica da ga neko poseduje ne potvrđuje Božji blagoslov, kao ni činjenica da ga neko ne poseduje. Parsifal, koji je bio sve uznemireniji, nije više mogao da izdrži. Kako možeš da govoriš tako nešto? Gral mora da prenosi Božji blagoslov. Merlin ga je zaustavio oštrim pogledom. Moja draga budalo, ako je ceo ovaj svet Božje stvorenje, kako može bilo koji ko ga je video, bez obzira na to kako malen kamen bio, dobiti blagoslov samim tim što ga je video? Ali gral postoji, zar ne? Pitao je Galahad. Kralj nam je rekao da si ti njegov zaštitnik. Merlin je klimnuo. Štitim ono čemu zaštita nije potrebna, vodim potragu koja vas nikuda neće odvesti i na kraju ću da budem tu kad pronađete gral, iako nećete videti ni mene ni njega. Merlin je bio prilično zadovoljan ovom zagonetkom i smireno otposlao oblačić dima iz usta, kao da je duvan već otkriven. Parsifal je iznenada ustao. Ako sam ja ovde budala, dozvolite mi da odem. Merlinovo se držanje nešto ublažilo. Ti si ono što jesi, a to u Božjim očima izgleda dovoljno dobro i dovoljno retko u ovom svetu bez nade, promrmljao je. Molim te, sedi natrag na svoje mesto, ako želiš. Parsifal je još uvek ukrućen prihvatio ovaj poziv. Nisam slučajno došao do vaše vatre. Ovde sam da bih vas odveo do grala, izjavio je Merlin. Postoji pravilo koje se ne može zaobići. Kada je učenik spreman, pojavljuje se učitelj. Mogu da vas podučim onome što želite da znate. Moje uvodne napomene nisu bile grube ili mistične. Samo želim da očistite glave od bilo kakvih pogrešnih zamisli koje biste mogli imati o cilju vaše potrage. Pokretom ruke Merlin je umirio vatreni prsten koji se pretvorio u zagasiti sjaj. Svetla je bilo taman toliko da je njegov obris bio jedva vidljiv. Dva viteza su ga videla kao dugu senku s krunom bele kose koju osvetljava rastući mesec.
What I always hear when you sigh. Never in my word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby, a birdland whisper low, kiss me sweet and we'll go. Flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Hallelujah, doop doop dee, ya baby doop doop dee, ya bum da ba doop doop ya. Somebody be doop ya doop dee, you doop da ba dee doop dee, ya doop dee ya doop doop ya. Shabba ba ba bi 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 doop ti ba da ba bi ya ba 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 di ya. She ya 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 ba ba we ya di bi di ya do bi you bi do bi ya di bo do ba do bi di ya. So bi di ya doop shoot ya doop. Shabba-dooby, shabba-ba-doob, dee-dee-oo-ba. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby a birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
Priči o čarobnjacima Dipaka Čopre, Merlin se obraća vitezovima Parsifalu i Galahadu. Potraga na čijem se kraju nalazi Gral kao nagrada nije putovanje kraljevih neukih slavoljubivih vitezova. Taj unutarnji put je potraga za preobražem. Čuli ste priče o alhemiji? Parsifal i Galahad su klimnuli. Alhemija je veština preobražaja, nastavio je Merlin. A kada se ostvare njenih sedam koraka? Sedam koraka, pitao je Parsifal. Kralj je dakle ipak načinjen od zlata, jer ono što znamo o alhemičarima, svašta. To su babske priče, ti znaš malo ili nimalo o toj veštini, a ipak je sprovodiš svakoga dana od svog rođenja, prekinuo ga je Merlin. Svako dojenče rođeni alhemičar, zatim zaboravlja tu veštinu da bi je kasnije ponovo steklo. Parsifal je shvatio da će se čarobnjak oslanjati na zagonetke ako ga bude još prekidao, pa je zato seo i mudro slušao. Najveći gubitak u životu, rekao Merlin, jeste gubitak duha. Svako od vas smrtnika došao je na svet da bi tražio gral. Niko nije rođen s nekom prednošću. Čarobnjak vidi da je svako stvoren da postigne slobodu i ispunjenje. Zar nisam već slobodan, pitao je Parsifal. Na jednostavan način, da, jer te niko ne drži zatvorenog. Ali ja sam mislio na slobodu u dubljem smislu reči, na sposobnost da činiš ono što želiš, govorio je Merlin. A ona postoji i na dubljim nivoima. Moraš da priznaš da te prošlost sve vreme drži u zatočeništvu. Tvoja sećanja stvaraju uslove koji upravljaju tvojim životom. Kada bi se oslobodio svoje prošlosti, mogao bi da zakoračiš u područje beskonačnih mogućnosti, rušeći prepreke poznatog u svakom trenutku. Gral je samo vidljivo obećanje da savršenstvo postoji. Da li razumeš? Sada, kada ih je zagrejao, čarobnjak nije čekao na njihov pristanak, već je nastavio. Rekao sam da postoji sedam koraka alhemije na putu do slobode i ispunjenja. Prvi korak počinje pri rođenju, sledeći u detinjstvu, a ostali zavise od vas. Za vas se uvek brine božanski plan. Ali kada odrastete, volja i želje postaju slobodne. Kao novorođenče bili ste dovoljno čisti i mogli ste da primite gral, ali ste premalo znali o njegovom postojenju. Sada, kada ste odrasli, znate za cilj, ali ste već zatvorili put do njega. Pojava slobodne volje prouzrokovala je gubitak grala, a to je i sredstvo kojim ćete ga na kraju ponovo pronaći. Bojeći se da bi Parsifal mogao da se usprotivi, Galahad se brzo umešao. Hoćeš li nam pokazati tih 7 koraka? Merlin je dopustio da mu preko usana preleti blag osmeh pre nego što je klimnuo glavom i pristao. Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1.
Tačno 3 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlade Srbije i Makedonije održaće u Skoplju zajedničku sednicu. Prethodno premijer Srbije Aleksandar Vučić imaće sastanak sa makedonskim kolegom Nikolom Grujevskim, a zatim će uslediti pojedinačni sastanci resornih ministara dve vlade. Predstavnici Srbije i Makedonije potpisaće i nekoliko sporazuma. Premijera Vučića, kako se navodi, primiće i predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov i predsjednik Skupštine Trajko Veljanovski. Srbija je američkoj kompaniji Esmark dala svoj posljednji stav o privatizaciji Železare Smederevo, rekao je za RTS premijer Vučić i dodao da konačan dogovor očekuje do jutra. Poručio je da ne treba brinuti i da on nije slučajno rekao da će Železara da zaživi. Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi rekao je da njegova zemlja zadržava pravo da na odgovarajući način odgovori islamskoj državi za pogubljenje 21 Egipćanina u susjednoj Libiji. Sisi se na državnoj televiziji obratio nekoliko sati pošto je islamska država objavila video snimak od secanja glava 21 egipatskog hrišćanina u Libiji, preneo je Reuters. Egipatski predsjednik odmah je sazvao hitan sastanak najvišeg tela za nacionalnu bezbednost i proglasio 7-dnevnu žalost. Košarkaši Crvene zvezde igraće u 22. kolu ABA lige protiv CD Vite. Meč u Beogradskom pioniru počeće u 20:30. Vreme danas posle hladnog i maglovitog jutra u većem delu zemlje sunčano. Jutarnja temperatura od -6 do 2, najviša dnevna od 5 do 10, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koju uredila i čitala Irena Jelovac. Oh, 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 oh. I've been roaming around, I was looking down, all I see painted faces, fill the places I can't reach. You know that I could use somebody, yeah. You know that I could use somebody, yeah. Someone like you and all you know and how you speak. Count this love as undercover of the street. I know that I could use somebody, yeah. You know that I could use somebody, yeah. Someone like you, oh, 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 oh. Someone like you, oh, 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 oh.
last year. I hope it's gonna make you notice. Hey, yeah, yeah. I hope it's gonna make you notice. Yeah. Someone like me.
You don't fool me. things I know. Sooner or later, be playing by rules.
Četvrti sat snovremena na talasima Radio Beograda 1 i priča o čarobnjacima. U svakom od nas nalazi se jedan čarobnjak, kaže Deepak Chopra u svojoj knjizi Put čarobnjaka. U priči o Merlinu i vitezovima Parsifalu i Galahadu otkriva se tajna potrage za gralom. Merlin rasvetljava u čemu se sastoji ta potraga i koji su to koraci koji čine put pronalaženja grala, šta je zapravo gral. Vitezovi će to morati da otkriju sami, kao što i svako od nas to mora da otkrije za sebe, ali evo priče o prvom koraku na tom putu i taj prvi korak se naziva bezazlenost. Rođeni ste u stanju bezazlenosti, kaže Merlin. Od svih sastojaka koje koristi alhemičar, ovaj je najvažniji. Novorođeno dete ne postavlja pitanja oko svoje egzistencije. Ono živi u prihvatanju sebe, u poverenju i ljubavi. Ispitivački glas sumnje još se ne čuje. Kada pogledate u oči malog deteta, vidjet ćete da u njima nema mnogo individualnosti. Pitanje ko sam ja besmisleno je za bebu. Umjesto toga, kroz njene oči sija sama svesnost koja je izvor svake mudrosti. Dete dolazi na ovaj svet iz samog izvora života i postepeno se odvaja od njega. Nakon rođenja, dete se još neko vreme kupa bezvremenom. Ono ne zna o prošlosti ili budućnosti, ono poznaje samo stalnu sadašnjost. To znači da živi u večnosti. Jer šta je drugo večnost nego sadašnji trenutak koji se stalno obnavlja? Dete već uživa u onome što gral obećava, u besmrtnom životu. Jer tajna besmrtnosti je živeti u bezvremenu. Ako je to istina, rekao je Galahad ozbiljno, zašto nismo svi besmrtni od rođenja? A Merlin odgovara. U svakom detetu postoji sklonost da pređe iz bezvremenog sveta u svet sati, dana i godina, iz tišine unutarnjeg sveta u aktivnost spoljnog, od izgubljenosti u sebi do izgubljenosti u privlačnim predmetima koji ga okružuju. Posmatrajte dojenče prvih nekoliko nedelja života. Vidjet ćete kako se njegova pažnja usmerava ka spoljnoj stvarnosti, na taj divni svet u kojem se našlo. I tako počinje alhemija, stalni preobražaj koji će pratiti svaki udah tokom godina koje dolaze. Dete nije anđeo, njegova čistota je kratkog veka. U detetu se nalaze prvi tragovi ljutnje i straha, nepoverenja i sumnje. Kada dete napusti stanje bezazlenosti, ulazi u grublji svet udaraca i modrica. Javljaju se želje koje se ne ispunjavaju odmah i po prvi put se doživljava bol. Kako je bilo šta u ovoj tužnoj priči povezano s alhemijom, pitao je Parsifal još uvek skeptično. U svemu tome deluje skrivena čarolija, rekao je Merlin. Dok dete raste, njegova izvorna bezazlenost zapravo se ne gubi. Ono što se zbiva je mnogo tajanstvenije. Bezazlenost je nedirnuta u stanju čistote, celine na koju ste jednostavno zaboravili. Sada živite u delovima. Za vas svet je ograničen. Vaš osjećaj jastva vezan je za iskustva i sećanja koja ste nakupili. Izgleda da ste, zaboravljajući celinu, izgubili sebe. Ali to je privid. Kako da znam da je bezazleno zaista tu, pitao je Galahad. Ako želiš da dodirneš bezazlenost u sebi, traži obeležja deteta. Budnost, znatiželju, čuđenje, sigurnost i osjećaj života u savršenom skladu s bezvremenim. Svako novorođenče osjeća upravo to.
De mim, meu bem, vamos junto a cantar. So
putu u potrazi za gralom postoje važni koraci o kojima čarobnjak Merlin priča vitezovima Parsifalu i Galahadu. I stigli smo do drugog koraka koji se naziva rođenje ega. Merlin objašnjava. Najpre nije bilo odvajanja. Kada je dete dodirnulo majčine grudi i svoju kolevku ili zid, sve to izgledalo kao deo jednog nepodeljenog osjećaja. Međutim, dete uskoro shvata da postoji nešto drugo osim njega, spoljni svet. Ego kaže, to sam ja, to nisam ja. Međutim, i taj korak se prevazilazi da bi se prešlo na sledeći, na treći, koji se naziva rođenje postignuća. Kada steknete ego, nastavlja Merlin, ugledali ste svet tamo s polja, pa nastaju novi porivi, potreba da se ide u taj svet i da se nešto postigne. Ne osvajaju svi nagrade, niti se njihov uspeh poistovećuje s novcem, radom ili položajem, kaže Merlin, ali potreba za postignućem najosnovnija. Ona je znak ega u akciji koji sebi dokazuje da može da izdrži na putu do slave. Zaista, postignuće je ono zbog čega ovaj svet postaje pun veselih događaja i pojava kojima se treba baviti i iz kojih treba učiti. Kod nekih ljudi ta će faza trajati vrlo dugo, žeć za slavom i bogatstvom zasenit će pravu svrhu potrage. Teško da je potrebno reći da taj stepen ostaje sa vama smrtnicima sve vreme, jer sve dok je prisutan ego, bit će prisutna i potreba za postignućem. Ona nikad neće prestati. Na kraju, nema ograničenja za iskustva koja biste mogli doživeti. Svet je beskonačan u svojoj različitosti. Ali kad ego raste, on prekriva duh raznim slojevima, bogatstvom, moći i slikom o sebi. Sve dok tihi glas ne počne da se pita, gde je ljubav, gde je bitak? I tada se nazire četvrti korak, još jedno rođenje. I tako priča Merlin.
2, 1, 2, 3, 4. You and me, and me and you in my little room. There's room enough for us to do the things we like to do. Oops, I hit my elbow on the doorknob. It's right there. It's by the bed next to my. Stars up on the walls and they all glow in the dark. And we can hear the children playing outside in the park. There's bars on the window and if there were a fire we'd burn up for sure. But that's just fine by me, 'cause we would be together. Thank you.
slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1.
Dancing on, feel the boogie all night long. Stoned in paradise.
knjizi Put čarobnjaka Dipaka Čopre priča o čarobnjaku Merlinu i vitezovima Parsifalu i Galahadu, o potrazi za gralom. I Merlin je u svojoj priči opisao i četvrti korak, uvođenje davanja. Evo telova iz te priče. S vremenom ego otkrije novu zamisao, dodao je Merlin, a to je da se sreća ne nalazi samo u uzimanju, već i u davanju. Davanje povezuje dva čoveka, davaoca i primaoca. Ova veza stvara novi osjećaj pripadanja, ali ne pasivnog pripadanja deteta, koje spontano pripada majci, već aktivnog pripadanja nekome koje je naučio kako da stvara sreću. Davanje je kreativan čin. Ono također preokreće stanovište ega. Pre nego što je došlo do pojave davanja, preovladavao je oprez zbog gubitka. Po tim se podrazumeva gubitak novca ili imetka, ali također i gubitak slike o sebi, gubitak važnosti. Sada se osoba slobodno rastaje s nečim, a ipak uopšte ne osjeća gubitak. Umjesto toga ego osjeća zadovoljstvo. Čudno, jer zadovoljstvo uzimanja nije nikada bilo takvo. Galahad je bio zamišljen. Ljubav je ušla u srce, u tome je razlika. Da, rekao je Merlin, sve dok ego sledi svoje interese, ne osjeća ljubav. Može da osjeća veliku prijatnost, zadovoljstvo ili privrženost. Ti se osjećaju ponekad nazivaju ljubavlju, ali ljubav je po prirodi nesebična i potreban je nesebičan čin da bi prizvao ljubav. Davanje nije ograničeno na novac ili materijalne predmete nekome drugome. Postoji također služenje, davanje sebe, predanost, davanje ljubavi u čistom obliku. Iz svih tih razloga stvaranje sklonosti ka davanju oslobađa. Iako ego još uvijek preovladava, sada je počeo da gleda izvan sebe. Većina ljudi upoznaje zadovoljstvo davanja još u detinjstvu. Većina roditelja uči svoju decu kako da dele s drugom decom. Ipak, pravo davanje dolazi tek kasnije. Toliko dugo dok dajete zato što vam je tako rečeno ili zato što mislite da tako treba da činite, nećete osjetiti duboko zadovoljstvo davanja. Davanje mora biti spontano, podstaknuto mišlju da je to ono što želim da učinim, a ne mišlju da će biti bolje ako to učinim. Kada čovjek počne da daje, nije li to znak da ego umire, pitao je Parsifal. Merlin se namrštio. U alhemiji nema umiranja. Da bi se dosegao gral, nije potrebno da bilo šta nestane.
Now to pen sway, foot off that gun, Tahiti.
Potrazi za gralom koju čarobnjak Merlin opisuje vitezovima Galahadu i Parsifalu u knjizi Put čarobnjaka Dipaka Čopre, stigli smo do petog koraka koji se naziva rođenje tragaoca. S vremenom davalac korača napred prema tragaocu. U tom se razdoblju napuštaju stare ego brige. Ja se širi, objašnjava Merlin. Osoba sada teži duhovnim iskustvima, osjećajući da postoji izvor ljubavi i ispunjenja koje čak i najdublja ljubav prema drugom čoveku ne može da ponudi. Ova promjena ponovo dolazi kao šok. Davalac je filantrop. Počeo je dajući porodici i prijateljima, zatim dobrotvornim organizacijama ili društvu, ali na kraju duh davanja ne može da bude zadovoljan sve dok dobrobiti od njega ne bude imalo celo čovečanstvo. Ali možeš li zaista dati nešto od sebe nekome drugome? Ovo pitanje dovodite do granica individualnosti, to je pitanje na koje samo svetac može da odgovori. Prirodno je da stanje davanja upućuje na pitanja na koja nema odgovora i na taj način priprema pozornicu za novo rođenje. Davalac koji je želeo da zagrli svet, sada zna da svet više nije izvor ispunjenja. Ono što je nekada stvaralo zadovoljstvo, sada je prazno. To posebno važi za potrebu ega za priznanjem i važnošću. Javlja se žeđ sa životom u svetlu, sa istraživanjem tišine čiste svesti. Poriv tragaoca može imati mnogo oblika. Vitezovi kroz Merlinovu priču putuju dalje i polako stižu i do šestog koraka koji se naziva rođenje vidovnjaka. Rekao sam vam, nastavio Merlin, da tragalac želi da vidi. Uskoro se njegova želja ostvaruje. Šesti korak, rođenje vidovnjaka, nalazi se odmah ispod površine svakog tragaoca. Samo po sebi, traganje ne donosi ispunjenje. Bio bi to isprazan i frustriran život ako bismo samo tražili, a nikada ne bismo pronašli to za čim tragamo. vidovnjak se razlikuje od tragaoca po tome što više ne mora da bira i odabira. Dugi unutarnji rat konačno je završen, a ratnik može da se odmori. Umesto borbe, sada se sve vaše želje prirodno i nenaporno ostvaruju. Nema spoljnih znakova koje među nama vidovnjak, ali iznutra se takvi ljudi osjećaju otvoreni i zadovoljni. Dozvoljavaju drugima da budu ono što jesu, a to je najviši oblik ljubavi. Događajima i ljudima ne stvaraju prepreke i odustali su i od najmanjeg osjećaja ja. I tako Merlin stiže i do sedmog koraka koji se naziva duh. To je konačni stepen alhemije, objašnjava Merlin, čisti duh. Kada on dođe, vidovnjak shvata da se ono što je bila potpuna radost i ispunjenje može još proširiti. Počeli ste u bezazlenosti, pa ćete tako i završiti. Ali ovaj put je bezazlenost drugačija, jer ste stekli potpuno znanje, dok novorođenče ima samo osjećanja. Na kraju ćemo se vratiti na početak, promrmljao je Galahad. Da, rekao je Merlin, svako od vas počinje u ljubavi, prolazi kroz borbu, strast i patnju, samo da bi na kraju ponovo završio u ljubavi. Merlinov glas postoje mekši, a krug svetla oko njih gotovo je nestao. Vi smrtnici žudite za čudima, rekoh, i kao povlašćenoj deci svemira ništa vam neće biti uskraćeno. Merlin je pričao i dva viteza nisu znala koliko je trajalo Merlinovo izlaganje. Činilo im se da su podignuti u prostoru gde su se sfere bitka otvarale jedna za drugom poput latica ruže. A kada se otvorila poslednja, u središtu su videli gotovo proziran dijamant. Šta je to? Želeo je da pita Galahad, ali se nije usudio. Pogledajte gral, prošaptao Merlin. Vaša potraga dovela vas je do vizije cilja, tačke čistog svetla, dijamantske suštine koja gori u vašoj duši. Zbog vaše duboke želje vodio sam vas do ovog mesta, ali sada sami morate da osvojite pravi gral, ne samo viziju. Neočekivano Merlin je zevnuo, zabacujući glavu kao da je to najprijatniji čin na svetu. Protegao se i ustao. Vatra se gotovo ugasila i sada je bilo tako mračno da se gotovo ništa nije videlo. Međutim, Parsifal i Galahad su mogli da osete Merlinov pogled uperen u njih. Merlin je rekao, jednoga dana ćete se prisjećati ove noći i pitati, ko si ti, Merline? Preko provalije vremena vam dakle odgovaram. Ja sam onaj koji nema potrebu za čudima. Ja sam čarobnjak i za mene je dovoljno veliko čudo biti ovde. Šta bi moglo da bude čudesnije od samog života? S posljednjom iskrom svetla stari čovjek je nestao. Parsifal i Galahad su bili nepomični i bez reči. Čarolija Merlinovog govora još je letela nad njima, a kako iščezavala, obojica su zadrhtala žaleći zbog svog povratka na zemlju. Kada je svanulo, krenuli su natrag prema dvorcu. Ovo nije cela priča, ali neke priče tražimo sami, kao što su ovi vitezovi duboko poželeli da pronađu gral. Slušali ste Sno vreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, a ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, potražite svoje snove.